Hvers dóttir ertu, Helga?
Jónsdóttir. Ég heiti Helga Hólfríður og er Jónsdóttir.
Já. Og hvenær ertu fædd?
Ég er fædd 1895, annan febrúar.
Og fæðin hétt Jón og bjóð þarna í Purkey.
Og afi minn hétt Jón, hann átti Purkey.
Hann átti Purkey, já.
Já.
En,
og svo átti ekki nú teira náttúrulega, sýnir hans, pabbi minn og bræður hans.
Já. Og þú ert fædd þar náttúrulega.
Já, ég fædd þar upp alveg þar.
Og alltaf verið þar, sagði þú?
Já, og vil ekki annað það vera hér.
Nei, nei. En...
Hingað kom ég eftir viktist.
Já, fyrir 5 árum var það ekki?
Jó, fyrir 5 árum.
En hvað hétt móður þín?
Helga og var Finnsdóttir.
Mm-hmm. Var hún úr Breiðafjörðareyjum?
Nei, hún var á ströndinni. Hún var fætt í Skorarvík á Fellsströnd.
Nú já.
Og það er eitthvað uppi fyrst frá aðvæðinni. Svo flyttum við eftir í Eyjar. Rúfvegjar og var þar eitthvað æsku árunum. Svo kom móður mín, hún misti þá manninn, hún amma mín segja, móður hennar. Þá misti hún manninn og það leiti og þá fór hún í Purkey fyrir vinnukonu með móður mín að 12 ára gamla.
Já.
Já. Og móður mín fór ekki úr eiginu þá, þaðan aftur nema 2 ár sem hún var vinnukona á heimili sem hún var kunnug.
Mm-hmm. Þú verið í skóla, var það ekki?
Heima í skóla bara.
Og hvar?
Bara heima hjá okkur, skólinn var heima hjá okkur.
Var heima hjá okkur, já.
Nokkuð á tímanum og nokkuð annað staðar. Það var aldrei svo við svo góðu fólksástæður að þess vegna tókum við það. Eða var hann alveg settur niður hjá okkur tíma.
Og hvað var það lengi sem hún varst?
Æ, það man ekki, það var ekki lengi.
Part úr nokkrum veturum kannski?
Já, eitthvað svo leið. En ég hafði kennslu fyrir það heima hjá foreldrunum.
Já.
Já, já.
Fæður þín hefur kannski verið eitthvað menntað svona?
Já, nei, en það var nú sama, hann gat satt okkur til við það eins og í þá dag að gerist.
Jú, jú.
Já,
já.